Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Publicas a primeira guía de campo para a interpretación do que é feísmo na paisaxe galega. A publicación foi elaborada pola Asociación Científica Orrium en colaboración co Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural e tamén o Observatorio Galego do Territorio. Constitúe o primeiro manual no que se recoñecen 34 tipoloxías diferentes de feísmo que aparecen na nosa paisaxe. A autoría corresponde a Pablo Ramil e a Xavier Ferreiro. Falamos con Pablo Ramil, un dos autores, para que nos conten que consisten estas tipoloxías. Moi boas, Pablo. Pablo, sería posible definir o termo feísmo escapando da propia subxetividade do termo?
Ben, o termo feísmo está sempre ben cegado a esta subxetividade. O Convenio Europeo da Paisaxe xa define a paisaxe como a percepción que comete dun territorio. Entón, en esa subjetividade, pues evidentemente nos vamos a topar que haxa elementos que para certos grupos de persoas constituen un criterio de identificación do feísmo e para outra xente, pues non, evidentemente hai certa subjetividade, pero tamén é certo que para determinados casos o que tamén observamos é unha coincidencia entre un gran número de persoas a considerar que determinados elementos pois son representativos dun feísmo, ¿no?
Como definen vostedes o feísmo?
O feísmo nos consideramos como algo allego, algo que destrue, que altera, que provoca unha perda de valor ao que é a paisaxe, ¿no? O feísmo consideramos como un elemento que lo dicen evidentemente antrópico, de que ten unha significación negativa na valoración, na percepción desa paisaxe.
Que criterios seguiron a hora de definir todo este abano de tipoloxías de feísmos que temos en Galiza?
Fomos vendo un pouco cal era a xénesis de moitos destes elementos. Hai unha coincidencia en o libro, pois están un pouco distribuídos secuencialmente en canto a que cal é a forma que vamos facendo pois en Galicia, xa desde fai dos anos, na colonización do noso territorio, de como vamos pois creando novos asentamentos individuais, como llevamos otorgando pois a presencia dunos peches, dunos galpóns, dunos pendellos, e iso se vai articulando a distintos niveis hasta que se configuran pois as grandes urbes. Nas grandes urbes, ainda que parezca o contrario, tamén temos elementos moi característicos tamén do que podemos designar como lei.
Pablo Ramil, polo que di, o feísmo galego vai máis alá dos cerramentos cos homieres, das típicas bañeiras como bebedoiro nos campos, dos galpóns de chapa, é dicir, vai máis alá do que afecta ao medio rural.
Evidentemente, ese é o máis coñecido, máis aceptado, que máis aparece nos medios de comunicación, pero tamén hai outro feísmo, hai un feísmo incluso vencellado a un manexo de fondos europeos, a unha falta de criterio en o que a consideración de país, na protección do mesmo. Temos, por tanto, feísmo pois en obras públicas, temos feísmo en as grandes cidades, temos feísmo incluso que é triste ver como moitas das plazas centrais das grandes vilas pois foron transformadas pasando de ser unha zona de cotidiana da paciente a transformarla en un eiral donde ali nin van os cans, nin van os rapaces a xugar, e simplemente os vehículos dan danza alrededor de esa antigua plaza, non? Pois eso tamén é un exemplo claro de como se destrue pois unha cidade, como se destrue un pouco.
Uh-huh. Seguindo na liña do que nos di, por exemplo, incluen esta guía como representación do feísmo, digamos, elementos do territorio que incluso ás veces foron presentados como icono da modernidade. Poñamos por caso a cidade da cultura, o porto exterior de Ferrol, urbanizacións, piscifactorías, parques eólicos en espazos protexidos, todos eles avalados pola administración, ou mesmo tamén incluen a eucaliptización da paisaxe. Que parte de culpa ten nisto a administración?
A administración ten a toda, e non vamos a quitar ninguna culpa, que ten que velar por o territorio e velar por cumplir as normas. A administración esta e a administración antigua. Hai unha frase de Castelao que poñemos na introdución que decía Castelao que o eucalipto había desnaturalizado a paisaxe galega. Por lo tanto, xa estamos falando de que estos elementos de transformación da paisaxe e de pérdida da calidade da paisaxe xa levan moitos anos presentes no noso territorio. Evidentemente, non lle dimos en ningún caso a importancia que teñen, hemos incorporado pois cousas todavía máis aberrantes. Evidentemente, habrá que poñer parques eólicos, habrá que ter un territorio para ter unos portos exteriores, pero que non pode ser es que cada vez que fagamos unha obra desta pois estemos a esnaquizar cada vez máis o país.
Non sei se consideran que existe unha contradición entre as leis que impulsan os gobernos, nomeadamente o galego, sobre o uso de materiais, urbanismo, planificación territorial e as súas campañas contra o feísmo.
Home, aí hai unha cosa que tamén deixamos claro. A veces a presión se fai directamente sobre o pequeno propietario, un señor que ten unha casa humilde en un río declarado como patrimonial, donde non lle deixa ni cambiar os peches das contras, non lle deixa modificar a porta, ou incluso se impón un tipo concreto de color para mesmo. E, sin embargo, dúas casas máis para baixo, hai un edificio construído con a Xunta, con diñeiro público e con todas os apoios e as bendicións oficiais, e incumple de arriba a baixo o que obligan a cumplir aos veciños. Eso é algo que non se pode entender.
A que causas atribúen que exista esta visión distorsionada do que é a estética ou do que é a paisaxe galega por parte da sociedade?
Penso que é unha pérdida de valores, unha pérdida de recoñecer a importancia do que un ten preto de onde vive, preto de onde desenvolve a súa actividade de traballo. Entón, somos moi pouco amigos de valorar o que temos, somos moi amigos de pois, se temos un río bello na casa, pois tiralo, porque estorba, é unha ponte bella, é mira unha ponte nova, somos sempre en eso moi rachadores dos valores, chamemos de culturais, ou dos elementos característicos da paisaxe, somos moi amigos de introducir cousas alleas en calquer sitio. Con esta forma de actuar, é lógico que nos aparezcan moitos tipos de feísmo, e lógico tamén que algunos deles todavía ni siquiera pues, nos os pudiéramos totalmente describir, ¿no?
Algunhas das tipologías de feísmo que se sinalan nesta publicación están relacionadas con impactos ambientais graves. Loitar contra o feísmo implica tamén adquirir unha educación, unha perspectiva ambientalista da paisaxe, ou só falamos de estética?
Moitas veces, por desgraza, esas alteraciones fortes que temos sobre o territorio non solamente se quedan en unha percepción, porque se fora solamente unha percepción, sería moi fácil pois remediar estos ataques da paisaxe galega, pero por desgraza tamén temos que moitas delas levan unha alteración de componentes clave da biodiversidade e que a súa restauración en unha ocasión pois resulta moi difícil, cando non imposible.
Pablo Ramil, autor da Guía de Campo para a Interpretación do Feísmo na Paisaxe Galega, din que esta publicación, que está colgada na rede, que se pode descargar desde a páxina do IBADER, ibader.reg, que está aínda aberta, que non está pechada, está aberta a novas concepcións do feísmo. De que depende que aparezan novas tipologías?
Depende un pouco tamén do proceso de búsqueda e o proceso de análisis. Evidentemente, habrá novos tipos, incluso se nos plantexo por alguna xente pois colaborar en facer unha segunda xa edición desta obra, pero bueno, penso que é algo que habrá que valorar no seu xusto momento, ¿no?
Pablo, xa para acabar, cal é o objetivo desta guía? Que objetivo ou finalidade se quere acadar con ela?
O que queremos acadar é que haya unha concienciación sobre a paisaxe, que a paisaxe galego ten moito valor. Cierto, é o feísmo, evidentemente, hai áreas que é o contrario do feísmo, pero que esas áreas están amenazadas, existe unha amenaza real en cuanto a que a acción humana incontrolada pode nos levar a que se sean destruídas, que se sean alteradas. Este é un patrimonio fundamental, non só para nós, sino para generacións futuras, e que entre todos deberíamos de tratar de conservarlo.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.